Jumalan armoa ja rauhaa jälleen kerran täältä Saalemista sinulle, hyvä katsoja ja kuulija. Nyt olisi vuorossa tammikuun viimeinen tämmöinen live-lähetys täältä helluntai-seurakunnasta. Oot oikein sydämellisesti tervetullut mukaan. Tänään me kuullaan meidän pastorin Tuomas Vuorisen puhetta tai puhe ja opetusta. Ja sitten tänään musiikissa Marjukka Parjar ja sitten Karoliina Vuorinen. Ja joihinkin lauluihin sitten tulee vahvistuksena Tuomas mukaan. Aloitellaan Jeesuksen nimessä ja rukoillaan tähän alkuun. Pyydetään siunausta niin meille tänne kuin sinulle sinne kotiin. Tai missä ikinä katsotkin ja kuuntelet tätä, että Herra saisi ilmestyä oikein ja Pyhän Hengen kautta puhua meille jokaiselle, meidän sydämelle niin, että me huomataan ja tunnetaan, että Jumala on meidän kanssamme. Taivaallinen Isä, Herra, me kiitetään pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesuksesta, joka on tullut niin suurena, niin semmoisena valtavana meidän jokaisen elämäämme, että me ollaan saatu syntyä uudesti ylhäältä. Kiitos Jeesus siitä, että sä maksoit meidän kaikki velkamme, kaikki ne syntivelat, jotka oli meidän maksettavana, niin sä Herra maksoit ne meidän puolesta. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tänään ylistää ja kiittää sinua. Me saadaan oikein pyytää, että Herra, ole Herra meidän keskellämme täällä. Vahvista ne sanat, jotka tänään kuulemme. Vahvista ne laulut, jotka sinusta kertovat. Vahvista ne niin, että kaikki katsojat voivat Herra noiden laulujenkin kautta voivat tulla lähemmäksi, Jeesus, sinua. Kiitos, Herra, siitä, että siunaat jokaista, siunaa meitä jokaista täällä. Ja Herra, oikein kaikki täällä pyydämme ja rukoilemme, että Herra, vaikuta jokaisessa katsojassa. Herra, niin, että sinä saat oikein, Herra, luoda uutta meidän jokaisen elämässämme. Sinä saisit tehdä jotain sellaista jälleen, Herra, mistä olisi muistoja ja jälkiä ja niin, että muutkin sen näkevät ihan tulevalle viikolle asti. Kiitos, Herra, siitä, että sinun kanssasi saamme vaeltaa tätä uskoelämää. Sinun kanssasi saamme kohdata, Herra, mitä tämä maailma tuo tullessaan, mitä elämä tuo tullessaan, Herra. Sinun kanssasi me saamme olla turvassa, me saamme olla rauhallisella mielellä. Saamme olla, Herra, sinun omiasi, sinun sylissäsi, Herra. Kiitos, että jäät näin, Herra, siunaamaan meitä jokaista. Jeesus, sinun ihmeellisessä ja ihanassa nimessäsi. Aamen. Nyt saadaan kuulla kaksi laulua. Kiitoksia näistä lauluista tässä vaiheessa. Ihan lyhkäisiä info-asioita. Ehtoolliskokous viikon päästä sunnuntaina myös netin kautta. Ja sitten 16. helmikuuta laskiaistiistaina hernekeittopäivä täällä Saalemilla. Ja muistetaan sitten, tai varmaan meillä on joku henkilö tuolla sitten, että ihan yli 10 ei tule kerralla syömään. Mutta saa myös koteihin sitten hakea niitä ruoka-annoksia. Ja hinta oli se tuttu 5 euroa ja lapsilta sitten puoleen. Ja vielä sellainen ennakkotieto vuosikokouksesta. Se on alustavasti nyt suunniteltu, että se olisi 15.4. ja se on torstai-ilta. Mutta katsotaan sitten, kun lähemmäksi päästään, että minkälaisella, kuinka paljon saa olla silloin yhdessä paikassa, että pitääkö sitä keksiä jotain siihen, mutta palataan siihen myöhemmin. Tältä Raamatusta Luukkaan evankeliumista aloittaisin. Luukas 19 tai 19 luku, siellä on lukee näin alaotsikossa, että Jeesus ja Sakkeus. Se on monille tuttu kohta, niin en sitä nyt rupea kokonaan lukemaan, mutta siellä oli Sakkeus-niminen publikaani. Hän oli verojen kerääjä oikeastaan ja rikas mies, ehkä oli osa verokertymästä sitten jäänyt omaan taskuun, en tiedä, luultavasti näin oli käynyt. Mutta hän oli kumminkin kiinnostunut Jeesuksesta, kuuli, että Jeesus on kulkemassa ohitse, ja hän halusi tavata tai nähdä Jeesuksen. Ja hän sitten kiipesi puuhun, kun oli paljon kansaa siellä, niin hän ei nähnyt. Ja sitten kun Jeesus tuli kohdalle, niin Jeesus sanoi, että tule alas sieltä Sakkeus nopeasti. No joo, luetaan sitten täältä 19. luku ja 9. jae. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle, onhan hänkin Abrahamin poika. 10. jae. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Raamatussa on monia muita paikkoja. Oikeastaan mun yksi niistä lempipaikoista on myös sellainen kohta, missä on mennyt jotain hukkaan. Siinä arvokas helmi on mennyt hukkaan. Ja sitten kun tämä nainen sen löytää, niin hän kutsuu naapurit paikalle, että tulkaa iloitsemaan kanssani, että se arvokas asia, mikä oli kadonnut tai oli hukassa, niin mä löysin sen. Se oli suuri ilon aihe. Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan niitä, ketkä on kadonneet tai ovat matkalla kadotukseen, näinkin voi sanoa. Ja Jeesuksen tahto olisi, että hän löytäisi sinut ja minut. Joskus, tai itse asiassa monesti me sanotaan, että me löysimme, tai minä löysin Jeesuksen. Tavallaan sekin on totta, mutta ehkä siinä kävi kumminkin toisinpäin. Herra etsi meitä ja hän löysi. Johanneksen evankeliumissa 12. luku, siellä sanotaan näin. ja siitä eteenpäin. Mutta Jeesus huusi sanoen, joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valoksi maailmaan, ettei yksikään, joka uskoo minuun, jäisi pimeyteen. Pienenä semmoinen ehkä kaikkein pelottavin asia oli, että jos oli hukassa ja sitten oli vielä pimeää. Mä ainakin muistan, että joskus oli semmoinen aika, ehkä se oli alta 10 ikäisenä tai jotain semmoista, mutta kuitenkin, niin jos oli yksin ja sitten sattui olemaan pimeää, niin sitä rupesi aina miettimään, että mitähän tuolla on. Että mikähän tuolta nyt hyökkää kimppuun tai jotain muuta. En tiedä mistä se johtui, mutta joku tämmöinen aika oli. Mutta sitten muistan ihan selvästi semmoisen, että tuli semmoinen aika, että olin yksin ja oli pimeää. Mutta en pelännyt sieltä, mikä kukaan tulee tai en pelännyt, että mikä siellä nyt on. Että, vaan se oli ihan normaalia, että joskus on pimeää ja joskus on valoisaa. Tai öisin on monesti pimeää. Mutta niin kuin tässä sanotaan, Jeesus sanoi, että hän on tullut valoksi maailmaan, ettei yksikään, joka häneen uskoo, jäisi pimeyteen. Kaikkea muuta hyvää me saadaan kans, kun Jeesuksen seurassa kuljetaan. Apostolin teossa on tämmöinen kohta sitten, 16. luku ja 30. jae, niin siinä sanotaan näin. Hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin? He vastasivat, usko Herran Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Uskoa vielä tarvitaan. Se, että me lähdetään, niin kuin toi Sakkeus, niin me lähdetään katsomaan ja kuuntelemaan, että mitä sillä Jeesuksella on asiaa. Mitä se asia, mikä on Jeesuksella tai mikä hänessä on, niin mitä se koskee minua. Meillä on kiinnostus ja Jeesushan on tullut sen takia, että me ei oltaisi kadotettu ja me ei oltaisi kadotuksessa matkalla, tai niin, kadotuksen matkalla ja niin, että me ei kuljettaisi enää pimeydessä. Sitten hebrealaiskirjassa sanotaan näin, 11. luku ja 6. jae. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja vielä yksi kohta filippiläiskirjeestä, 3. luku ja 13. jae, siitä eteenpäin. Veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni. Yhden minä kuitenkin teen, unhoittain sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Meillä on näin jokaisella mahdollisuus vastata siihen kutsuun. Ja Raamattu lupaa, että se uskokin, jota me tarvitaan, niin Herra lahjoittaa sen myös meille. Mutta se, että sinä ja minä uskotaan, että Jeesus Kristus on elävä, todellinen, voimallinen, hän on se pelastaja, niin meidän täytyy jotenkin niin kuin osoittaa se usko. Jos sä siellä kotona rukoilet ääneen tai mielessäsi rukoilet Jeesusta, mun mielestä se jo osoittaa, että sä uskot häneen. Toinen asia on sitten se, että jos me tyhjiä hoitaa, mutta jos sä sun sydämesi tavallaan, jos sä avaat sen Jeesuksen puoleen, niin kyllä sun täytyy uskoa, että hän on olemassa, hän tahtoo auttaa sinua. Hän on tullut tänne maailmaan pelastamaan meitä syntisiä ja viemään meidät sieltä pimeydestä valkeuteen. Tässäpä se oli kaikessa lyhykäisyydessään. Olisiko ne ollut sitten aloitussanat? Nyt taas kuullaan laulu ja sitten tämän jälkeen Tuomas veli tulee julistaa meille Herran sanaa.
Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille täältä Saalemista, niin kuin Kimmokin jo toivotteli. Hienoa, että jälleen saadaan pitää Jumalan sanaa esillä ja saadaan ehkä ymmärtää jotain uutta jälleen tänään. Ei sen kautta tokikaan, että minä sitä puhun, vaan sen kautta, että Pyhä Henki saa sitä meille avata ja saa meidän ymmärrystämme puhutella ja siihen vaikuttaa. Tammikuun viimeinen päivä. Isäni ruukaisi sanoa tässä kohtaa, jos eläisi, että se on ensi kuun perästä sitten maaliskuu. Niin se aika vaan kuluu ja vuodet vierii. Nopeasti on tämä ensimmäinen kuu tätä vuotta jo kulunut. Ja Herra on ollut, kiitos Jumalalle, on ollut armollinen. Tähänkin päivään ollaan saatu käydä hänen armostaan ja siihen turvautuen. Mun sydämelläni tänään on sellainen aihe, joka tuossa, olikohan, taisi olla viimeistään perjantai, joku päivä kun rukouksessa olin, niin koin, että kaksi sanaa laskettiin sydämelle ja ne on upeat ja kuitenkin niin puhuttelevat sanat. Ne sanat oli suola ja valo. Ja kun näin nämä sanat sanoi, niin varmasti monella meistä ajatukset palautuu tai vierähtävät heti tuonne vuorisaarnaan, missä Jeesus itse nämä sanat sanoi. Ja täällä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta tuttuja kohtia saadaan lukea. Siis Matteuksen evankeliumin 5. luvusta jakeesta 13 tuonne 16. Täällä sanotaan Jeesuksen nimessä näin. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Äkkiseltään, kun tätä Raamatun kohtaa luetaan, niin en tiedä kuinka sinä asiaa ajattelet, mutta ainakin minä huomaan, että tämä Raamatun kohta on hyvin mustavalkoinen ja ehkä jopa ankarakin. Mutta uskallan sanoa, että Jeesus ei kenellekään tässä kohtaa halua lukea tuomiota. Vaan ennen kaikkea Jeesus, kun näitä sanoja sanoo, niin hän haluaa osoittaa meille, kuinka meidän tulisi täällä maan päällä elää. Ja Jeesus haluaa varoittaa meitä tietyistä asioista. Nyt jos mennään vähän tuonne, onko se nyt sitten gastronomiaa, eli asian puolelle, mistä itse niin kovasti pidän, eli ruuan puolelle, niin me kaikki tiedämme, mikä vaikutus suolalla on ruokaan. Sopivassa määrin lisättynä suolahan antaa ruoalle enemmän makua. Joskus voi toki käydä niin kuin isälleni tapahtui erään kerran, kun hän ruokaa laittoi. Hän lisäsi suolaa kastikkeeseen ja se sirottimen se välikansi irtosi. Ja ymmärrätte, kuinka tässä tapauksessa sitten kävi. Sinne vähän humpsahti sitä suolaa. Ja voin sanoa, että näin savolaisittain oli jokseenkin tuimaa kananmunakastiketta. Mutta ei siinä mitään, se syötiin pois ja juotiin paljon vettä tai maitoa päälle. Mutta joka tapauksessa suolan tehtävä on siis maustaa. Tai olkoonpa mauste mikä tahansa, sen tarkoitus on tuoda makua. Mitä jos ajattelisit näin, että kun ruokaa valmistat ja otat suolapurki ja laitat siitä mielestäsi sopivan määrän suolaa. Ja maistaessasi sitä ruokaa, mitä laitat, et huomaisikaan sitä suolan tuomaa makua. Tai sanotaanko se, mitä tarkoitan, että jos se suola ei toimisikaan mausteena. Miten sinä suhtautuisit siihen asiaan? Ainakin jos ajattelen itseäni, niin aina jollakin lailla olisin pettynyt. Jos laitan ruokaan suolaa ja sen suolan laiton jälkeen se ruoka maistuu ihan yhtä mauttomalta kuin sinne ei olisi suolaa laitettukaan. Minä olisin pettynyt, en tiedä olisitko sinä. Mutta jos ajatellaan, tietysti gastronomia on huono vertaus meistä uskovista ajatellen maailman ihmisiä. Mutta kuitenkin siinä on joku totuus. Kun ajatellaan, että uskovaisten, siis me jotka turvaudumme Herraan Jeesukseen Kristukseen, olemme antaneet elämämme hänelle, olemme antaneet hänen löytää meidät, meillä tulisi siis olla joku vaikutus tähän aikaan. Meillä tulisi olla vaikutusta siihen, mitä me näemme ulkopuolella tapahtuvan. No, nyt kun katsotaan, mitä Jumala siis haluaa meille opettaa tällä Raamatun kohdalla, niillä Jeesuksen hienoilla sanoilla, mitä hän vuorisaarnassa sanoo. Jumala nimenomaan haluaa ennen kaikkea opettaa sitä, että meidän uskollamme tulisi olla vaikutusta lähiympäristöömme. Mä en halua painetta tuoda yhtään kenellekään. Haluan vain puhua siitä, että me ymmärtäisimme, mitä varten meidät on ostettu pois jostakin. Jos kuvitellaan tällainen tilanne, että sinä olet ostanut uuden auton ja sinulla on autotalli, mihin sen auton sitten olet ajanut niin, ettei se siihen lunta sada päälle taikka linnut tee tarpeitaan tai jotain muuta syytä varten. Mutta kuitenkin sinä menet sinne autotalliin, missä se auto sijaitsee. Menet sinne ehkä useita kertoja saman päivän aikana tutustuaksesi siihen autoon ja oppiaksesi kaikki sen hienot ominaisuudet. Ja naapurisi seuraa sinua. Hän huomaa, että no nyt kyllä tuo naapurimies käy aika useasti tuolla autotallissa, että mikäköhän siellä on. Kasvattaako hän kenties jotain, mikä vaatii jatkuvaa huomiota, vai joku on selvästi semmoinen asia, mikä hänen mielenkiintonsa vetää tuonne autotalliin. Ennen pitkää uskallan sanoa, että tämä naapuri, joka tarkkailee uuden auto-omistajaa, niin yrittää kaikin keinoin ikään kuin päästä näkemään, mitä siellä autotallissa oikein on. Hän tulee kiinnostuneeksi siitä, että hän näkee, että nyt naapurini toimii tällä tavalla. Saattaapa hän jopa tulla keskustelemaan, että sinulla ilmeisesti tuolla autotallissa on jotain. Pitääkö soittaa poliisit? Vai mitä sinulla siellä on? Ei, kun ostin uuden auton. Ahaa. Mutta ideana, miksi tämän huonon vertauksen kerron, on se, että tämä naapuri tuli huomaamaan, että jotain on tapahtunut tämän uuden auton omistajan elämässä. Meidän uskollamme tulee siis olla vaikutusta lähiympäristöömme. Meidän, siis minunkin, kristillisyytemme tulee olla sellaista, että sen kautta lähellämme olevassa ihmisessä alkaa tapahtua muutosta. Hän jollakin tavalla tulee edes kiinnostuneeksi, että mitä on tapahtunut. Aivan niin kuin tuossa vertauksessa naapuri tästä uuden auton omistajasta. Valitettavasti nykypäivänä on todella helppoa mukautua ympäröivän maailman mukaan. Ja sen todistaa Raamattukin sanoessaan, koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus. Kyse siitä, että me olemme uskossa, on tietysti rakkaussuhteesta. Ja jos tämä rakkaussuhde Jeesuksen ja meidän välillämme saa vaikuttaa, minun ymmärtääkseni luonnollinen seuraus siitä on se, että ne Jumalan sanan vankkumattomat ajatukset, Jeesuksen opetukset sellaisena kuin Jeesus on ne meille puhunut, ne alkaa suolan tavoin tuoda makua meidän elämään. Minä en tarkoita, ettei nyt kenellekään tule väärää kuvaa. Minä en tarkoita sitä, että tämä oikeuttaisi Raamatulla päähän lyömisen. Tämä ei missään nimessä oikeuta sitä. Meidän uskovaisten tulisi ymmärtää sellaista ihmistä, joka ei vielä Jeesusta tunne, niin kuin Jeesus ymmärsi ihmistä. Joskus olen miettinyt, että mitä olisi tapahtunut, jos minä olisin kohdannut tuon naisen, joka otettiin huorinteosta kiinni. Mitä olisi tapahtunut? Montako kertaa olisin lyönyt Raamatulla häntä päähän, näennäisesti. Mutta mitä Jeesus teki? Jeesus kohtasi hänet ihmisenä. Ja Jeesus halusi tulla tämän sorretun ihmisen puolelle. Minä ymmärrän niin, että kun Jeesus Vuorisaarnan tässä osassa puhuu suolasta, hän ennen kaikkea haluaisi nähdä sen, että meidän elämässämme ne hänen opetuksensa saavat aikaan positiivista muutosta. Me olemme maan suola. Mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. No, entäpä tuo valo sitten? Olen joskus tästä aiheesta puhunut ja on ilmi selvää, että pimeässä huoneessa, jos sytytetään vaikka vain tulitikku, se alkaa luoda valoa ympärilleen. Se luo valon, jossa voidaan esimerkiksi lukea. Ilmi selvää on myös se, että tuon tulitikun sytyttämisen jälkeen tuo kyseinen valo, se ei niin sanotusti voi enää piiloutua. Kaikki, jotka tuossa pimeässä huoneessa ovat ja jossa tulitikku sytytetään, näkevät sen valon, mikä tuosta tulitikusta tulee. Tulen pitää sammua, että se kadottaa valonsa. Minä ajattelen asian näin, että tulesta tulee silloin kuollut, kun se sammuu. Eihän tuli, kun se sammuu, ei se enää valaise. Tuli on kuollut, kun se ei valaise. En tiedä, oletko huomannut, mitä Raamattu puhuu, kun tässä Jeesus nimenomaan opettaa tässä jakeesta 14 eteenpäin. Jeesus nimenomaan kutsuu kuulijoitaan maailman valoksi. Maailman valoksi. Mietin tuossa, kun tätä tekstiä valmistelin, että keitä kaikkia, minkälaisia ihmisiä on ollut kuulemassa Jeesusta. Minä luulen, että kaikki heistä eivät ole olleet vielä Jeesukseen uskovia. Mutta silti, kun Jeesus opettaa, niin hän sanoo kuulijoilleen, että te olette maailman valo. Kaikki, jotka kuulevat Jeesuksen sanat ja uskovat siihen, ovat maailman valo. Ja tämä valo on annettu sinulle, jos uskot Jeesukseen. Ja se on annettu minulle, kun minä uskon Jeesukseen. Sitä varten, että voisin tuolla valolla sytyttää muitakin ihmisiä olemaan maailman valo. Että ihmiset voisivat kuulla pelastussanoman. En tiedä, oletko koskaan ajanut autolla esimerkiksi jotain pitkää taivalta, missä ei ole katuvaloja. Olet varmasti huomannut, että muutamia kilometrejä, joitakin ehkä 10 tai 20 kilometriä ennen tuota kaupunkia, mihin olet menossa, alat huomaamaan kajastuksen taivaalla. Riippuen tietysti kelistä, joskus suuremman kajastuksen ja joskus pienemmän. Mutta huomaat, että kaupunki lähestyy, koska näet, että valo loistaa. Nyt kun Jeesus puhuu tässä, ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Jeesus siis vertaa omaa sanansa, joka saa meidän sydämiimme tulla, että meidät ikään kuin, huom, vain ikään kuin, korotetaan vuorella olevaksi kaupungiksi. Koska meidän valomme loistaa ympärillemme, tai ainakin sen tulisi. Myös meidän valomme, niin kuin tuon kaupungin valon, tulisi olla helposti nähtävissä, erityisesti tänä päivänä, tänä aikana, sillä niin pimeä on maailma ympärillämme. Se, että meidän valomme loistaa muille ihmisille, vaatii sen, että me tuomme sitä esille, että me puhumme sitä ulos. Esille tuomisessa ja ulos puhumisessa tulee olla viisas ja taidollinen. Sillä helposti voi käydä niin, että meidän kovat sanamme saavat aikaan ainoastaan vastareaktion. Ja voi kuinka monta kertaa olen kuullutkaan tilanteesta, että liian kovat sanat, itsekin olen syyllistynyt niihin, liian kovat sanat, vaikka asia olisi oikea, ovat karkottaneet ihmisen pelastuskysymysten ääreltä. Haluan jokaista meitä muistuttaa siitä, että meidän tulee olla taidollisia ja viisaita ja rakkaudellisia muita ihmisiä kohtaan. Se, että meidän valomme loistaa muille ihmisille, voi joskus tarkoittaa sitä, että meidän on puhuttava Jumalan sanan totuudet, vaikka ihmiset olisivatkin eri mieltä. Meidän tulee puhua Jumalan sanan totuuksia ulos myös silloin, kun ihmiset ovat eri mieltä. Ja tämä tekee haasteen. Nykypäivänä on ehkä kaikista eniten ihminen pelkää sitä, että hän tulee leimatuksi. Jos hän ei halua tehdä selvästi esille, millä maaperällä hän seisoo, hän pelkää tulleensa leimatuksi johonkin hihuleiden joukkoon tai kenties mihin muuhun tahansa. Mutta mä haluan sulle sanoa, se että et sano mitään, vaikka työpaikkasi kahvipöytäkeskusteluissa, olet vain hiljaa, etkä ota kantaa. Niin tiedätkö, hiljaa oleminenkin on kannanotto. Silloin sinä annat muille sen ymmärryksen, että sinä olet heidän kanssa samaa mieltä. Sinä olet enemmistön kanssa samaa mieltä. Näin valitettavasti aina tulkitaan. Ja sen vuoksi minä haluan jokaista uskovaa rohkaista. Tuo valosi rohkeasti esille. Joitakin vuosia sitten, itse kun urheilusta pidän, niin suomalaisella jalkapalloliigalla, Veikkausliigalla, oli todella hieno slogan. En tiedä muistatko, mutta minä muistan. Ja minä käännän sen hengelliseksi. Siinä mainittiin näin, että tunnusta väriä. Ajattele, mikä slogan. Tunnustanko minä elämälläni Jeesuksen väriä, valoa ja suolaa? Tunnustatko sinä? Sinä, joka olet saanut antaa elämäsi Jeesukselle, sinusta Jumala haluaa tehdä kuin majakan, jonka valo loistaa pimeässä. Sinusta Jumala haluaa tehdä välineen, jonka avulla ihmiset voivat suunnistaa. No, kun me luetaan tätä Raamatun kohtaa tästä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta jakeesta 13-16, me huomaamme, että suola voi menettää makunsa ja valo voi sammua. Mitä Raamattu sanoo tällaisesta? Suola, joka on menettänyt makunsa, kelpaa ainoastaan pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Mitä hyötyä kenellekään on sammuneesta tulitikusta? Tai vaikka loppuun kulutetusta tulitikusta? Ei se valaise. Tämä on mielestäni vakava asia. Raamattu haluaa tarrautua meidän elämämme periaatteisiin, meidän elämämme niihin rakennuspalikoihin. Ja tämä vakava asia, minkä olen Raamatusta nyt lukenut, se koskee jokaista, joka ääneni kuulee. Se koskee minua, se koskee sinua, se koskee jokaista, joka tässä salissa on. On kuitenkin rohkaisevaa tietää, että jos on käynytkin niin, että olet kulkeutunut kauas Jeesuksesta, saat tietää, että sinulla on mahdollisuus palata takaisin. Suola ei itsessään, se ei muutu suolaiseksi. Näin hengellisesti ajateltuna, sinun suolasi saadaan jälleen maukkaaksi. Sinun valosi voi syttyä jälleen. Suuressa viisaudessaan Jumala on jättänyt meille Raamattuun hienon kertomuksen tällaisesta tilanteesta. Ja se löytyy Luukkaan evankeliumin 15. luvusta. Emme käy nyt sitä lukemaan, mutta se kertoo tuhlaajapoika vertauksen. Varmasti kaikki, jotka ääneni kuulevat, muistat, mitä tuhlaajapoja kertomuksessa tapahtuu. Tuhlaajapoika lähti ymmärrettyään, että hän on toiminut väärin. Hän niin sanotusti meni itseensä, teki parannusta, kääntyi ja palasi isän kotiin. Mä haluan sinulta kysyä tänään. Oletko sinä tuhlaaja poika tai tyttö, joka olet kulkenut kauaksi kodista? Oletko sinä sellainen, jonka suola on käynyt mauttomaksi? Onko sinun valosi sammunut? Tiedän sen, että tänään sinua kutsutaan takaisin kotiin. Jeesus haluaa sinulle osoittaa, että sinä olet hänelle rakas. Koska Raamattu sanoo, että yhtään ihmistä, joka Jeesuksen luo tulee, hän ei työnnä ulos, vaan hän ottaa avosylin vastaan. Tänään on jälleen armon päivä, että sinäkin voit tehdä parannusta ja kääntyä kulkemaan kotia kohti. Kääntyä kulkemaan kotia kohti niiltä ehkä pahoilta teiltäsi. Ehkä välinpitämättömyyden tieltä, ehkä penseyden tieltä. Mutta Jumala haluaa sinulle tänään osoittaa, että sinulla on mahdollisuus. Ja se mahdollisuus tulee vain sen kautta, että Jeesus Kristus, Jumalan ainutsyntyinen poika, on sinun puolestasi kuollut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja se ristin kuolema sovittaa sinun syntisi, kun uskot Jeesukseen. Jeesus on mennyt valmistamaan sinullekin sijaa omaa valtakuntaansa. Sinulle on paikka varattuna. Jumala kutsuu sinua tänään. Hän löysi sinut, vaikka oletkin piilotellut. Hän sanoo sinulle, palaa luokseni. Minä haluan sinua auttaa. Minä haluan sinut pelastaa poikani ristin kuoleman kautta. Palaa isän luo. Ota Jeesus vastaan tänään. Anna elämäsi Jeesukselle. Aamen. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sinun sanasi on ihmeellinen. Herra, kiitos siitä, että saamme sinun sanastasi oppia joka päivä uutta. Herra, kiitos siitä, että olet antanut meille pyhän hengen, että me sanaa lukiessamme voimme rukoilla pyhältä hengeltä viisautta, että me ymmärrämme myös, mitä me luemme. Kiitos Jeesus siitä, että tämänkin sanan kautta on tullut jälleen todistetuksi se, että sinä, Jeesus, haluat jokaista ihmistä vetää luoksesi. Sinä haluat pelastaa jokaisen ihmisen sen kautta, että he uskovat Jeesus sinuun. Kiitos siitä, että saa rukoilla kuulijani puolesta, katselijani puolesta. Herra, rukoile sitä, anna sinä, pyhä henkesi, elävöittää ne sanat, jotka minä olen vajavaisesti puhunut. Herra, anna pyhä henkesi vetää ja johtaa häntä sille paikalle, että hän saa tulla siihen hetkeen, missä hän on kasvokkain sinun kanssasi. Ja hän saa sanoa, Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen. Anna minulle minun syntini anteeksi. Anna minun elää sinun yhteydessäsi. Kiitos Jeesus, että sinun armostasi me saamme tulla rikkaiksi. Siunaa Jeesus jokaista, joka ääneni kuulee. Johdata, auta, vahvista Herra. Anna meidän kuulla sinun ääntäsi tulevaisuudessakin. Anna Jeesus meidän suolamme olla maukasta. Ja Herra, anna meidän valomme loistaa kirkkaana tämän maailman keskellä. Sitä rukoilen Isä Jeesuksen nimessä. Siunaa jokaista. Aamen.
Kiitos Tuomas veljelle tästä hyvästä puheesta ja tästä sanasta. Kiitämme Herraa myös siitä. Ja en tiedä, jotenkin koin tuossa, että Herra on se, joka avaa sanansa ja sinä, joka oot pimeydessä, niin, tai sulla on pimeätä sun elämässä, niin käänny Herran luo, käänny valon puoleen. Jotenkin näin mä koin tämän. Nyt saadaan kuulla taas laulu tähän loppuun ja toivotan oikein jokaiselle oikein runsasta Jumalan siunausta sun henkilökohtaiseen elämään. Jeesus elää, hän vaikuttaa, hän tahtoo kohdata sinua, hän tahtoo kulkea sinun kanssasi. Siunausta jokaiselle.